Και πάμε εμείς να συζητήσουμε για την οικονομία, γιατί έχουμε εξελίξει αυτό το μέτωπο, σημαντικές εξελίξεις. Ναι. Με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αργυρού, που είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυρού.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Να ρωτήσουμε το εξής. Θα θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αφορμή δύο εκθέσεις οι οποίες ήρθαν για την ελληνική οικονομία. Η μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σηματοδοτεί και το τέλος της επιτήρησης της οικονομίας της χώρας μας, και η άλλη από τον ΟΟΣΑ. Και οι δύο με θετικά μηνύματα, αλλά και καμπανάκια. Να τα δούμε όλα αναλυτικά, να μας πείτε την εκτίμησή σας και την αποτίμηση που κάνετε.
Ασφαλώς. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι και οι δύο εκθέσεις, όπως και η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή την εβδομάδα, η οποία έκθεση είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρακολούθησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Ελλάδα αφαιρέθηκε από τη λίστα εκείνων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατάσσονταν προηγουμένως η Ελλάδα σαν χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η πρώτη φορά μετά από το 2010 που ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας με την ελληνική κρίση δημοσίου χρέους, που η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο, σε καμία περίπτωση. Είναι όμως μια σημαντική επιβεβαίωση, ιδιαίτερα μεγάλης συμβολικής σημασίας, για το ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Να θυμηθούμε γιατί ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία των οικονομικών ανισορροπιών. Υπήρχαν 5 περιοχές οι οποίες ήταν πολύ προβληματικές. Η Ελλάδα μέχρι το 2024 θεωρείται ότι είχε μία χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, είχε υψηλή ανεργία, είχε υψηλό δημόσιο χρέος, είχε υψηλό διεκτικό κοινών δανείων και είχε μία ιδιαίτερα αρνητική εξωτερική θέση. Δηλαδή, για να το πω λαϊκά, χρωστούσαμε πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί οι 5 δείκτες οι οποίοι μας είχαν βάλει στη διαδικασία αυτή και είναι δείκτες οι οποίοι μας συνοδεύαν από την αρχή της κρίσης, σταδιακά τα τελευταία χρόνια, από το 2019 και ύστερα, ήταν όλοι σε καλή πορεία. Και αυτό το οποίο λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πλέον η πρόοδος είναι επαρκής, ούτως ώστε να μην θεωρούνται πλέον αυτοί οι 5 δείκτες στην κόκκινη περιοχή.
Επισημαίνει όμως και προβλήματα, έτσι.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Και βεβαίως αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι παρά την πολύ σημαντική πρόοδο η οποία έχει γίνει και η οποία πιστεύουμε ότι είναι παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν και την ακρίβεια και όλα υπαρκτή στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραδείγματος χάρη, είναι αυτό το απόδεικτο ότι όταν έχει μειωθεί η ανεργία τα τελευταία 7 χρόνια από το 18 στο 8%, 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωση ανεργίας, ασφαλώς ανεβάζουν το βιωτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται στη μέση της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027.
Και ο ακροατής που μας ακούει, ίσως αναρωτιέται τώρα, τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα του πολίτη.
Μένα ειδικά, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω, με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5%, αυτό είναι ανατριχιαστικό, είναι σοκ να έχεις ένα πληθωρισμό στο 5%.
Να κάνω δύο σχόλια και οι δύο ερωτήσεις είναι πολύ σωστές. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Σίγουρα το να έχει κανείς έναν πληθωρισμό 5% δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχω να κάνω δύο σχόλια σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα ας πούμε θετικό σχόλιο το πρώτο το οποίο θα κάνω. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το 2026 να θεωρούμε έναν πληθωρισμό 5% απαράδεκτα υψηλό είναι μια μεγάλη πρόοδος σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο. Διότι σας θυμίζω ότι τις δεκαετίες του 1980 και πιο νωρίς είχαμε πληθωρισμού στην Ελλάδα 20% και μέχρι πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν και παρατηρητές οι οποίοι έλεγαν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θέσει και υψηλότερο στόχο πληθωρισμού. Άρα το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον αποδεκτό και σαφές ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι κάτι το οποίο βλάπτει την ευημερία των ανθρώπων είναι μια σημαντική πρόοδος.
Τώρα... Ναι, αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος ο πληθωρισμός. Κάτι έχουμε χάσει εδώ, κάτι κάνουμε λάθος.
Θα σας πω αμέσως. Όχι, δεν κάνουμε κάτι λάθος. Θα σας πω. Είναι ένα εξωτερικό σοκ το οποίο επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Να πω ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί ανέβηκε στην Ελλάδα πιο γρήγορα τους τελευταίους μήνες μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή? Οι λόγοι είναι τρεις, επιγραμματικά τους λέω. Παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε αυξήσει στο ενεργειακό μας μείγμα το ποσοστό του ηλεκτρισμού που έχουμε από τις ανανεώσιμες πηγές και συνολικά στο ενεργειακό μας μείγμα αυτό έχει πάει από το 18 στο 25. Έχουμε 75% εξάρτηση στην ενέργεια της χώρας μας από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και δι πετρέλαιο κυρίως και κατά δεύτερο λόγο φυσικό αέριο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 55. Άρα έχεις ένα κοινό σοκ, το οποίο όμως στην Ελλάδα σε χτυπάει πολύ περισσότερο, γιατί είσαι 20 μονάδες πάνω στην έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σαφώς γρηγορότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία μας λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το οποίο λέμε στα οικονομικά θετικό παραγωγικό κενό, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά που ανεβαίνει, αλλά η ζήτηση λόγω οικονομικής ανάκαμψης έχει ανέβει πιο γρήγορα. Αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οικονομικός κύκλος είναι στην αντίθετη πλευρά. Υπάρχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έχει ανέβει γρηγορότερα τους τελευταίους μήνες είναι το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει στην Ευρωζώνη σε όρους ΑΕΠ, 16% σε όρους ΑΕΠ 2023, η αμέσως επόμενη χώρα είναι στο 8% για να καταλάβετε τη διαφορά. Και το πρόγραμμα το ελληνικό, όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κυρίως ολοκληρώνεται το 2026. Με άλλα λόγια, πέφτουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα φέτος εξαιτίας της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχεις λοιπόν μια οικονομία με ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, μεγάλη έκθεση στο ενεργειακό σοκ, γρήγορη οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης που ρίχνει λεφτά στην οικονομία. Και φυσικά δεν θα χάσουμε τα λεφτά εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό εξηγεί γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού έχουν πάει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις. Δεν θα ήταν σωστό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι σε μια χώρα η οποία εισάγει ενέργεια, σε μια Ήπειρο που εισάγει ενέργεια, μπορεί να ακυρώσει κανείς τα αρνητικά πληθωριστικά αποτελέσματα μιας ενεργειακής κρίσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να μετριαστεί αυτή η επίπτωση και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάμε τώρα στην καθημερινότητα, στο πρώτο ερώτημα που είπατε. Τι σημαίνει το ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες για την καθημερινότητα? Αυτό που ακούμε στα τηλεπαράθυρα, τρώγεται αυτό?
Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι στην οικονομία τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά. Αν βελτιωνόντουσαν άμεσα από τη μία μέρα στην άλλη, τότε θα ήταν τα πάντα εύκολα. Αυτό το οποίο θέλω να πω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας είναι ότι οι οικονομίες είναι σαν ένα πλοίο. Στρίβουν αργά, μπορούν βεβαίως υπό ατυχήματα να χειροτρέψουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα, αλλά η βελτίωση είναι συνήθως πιο αργή. Ας δούμε ποια είναι η επίπτωση από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια διαδικασία η οποία μειώνει στα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και χρήματα για παραγωγή αλλά και για χρήματα για επενδύσεις τον κίνδυνο της χώρας. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο έχει μια επιπλέον ισχυρή επιβεβαίωση ότι είναι μια ασφαλής χώρα για επενδύσεις. Γιατί αυτό βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων σταδιακά σε βάθος χρόνου, είναι γιατί μια χώρα η οποία αντιμετωπίζεται ως πιο ασφαλής και η ίδια ως κράτος και οι επιχειρήσεις της δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια. Αν λοιπόν μιλάμε για το κράτος, το γεγονός ότι δανείζεσαι με χαμηλότερα επιτόκια σημαίνει ότι έχεις περισσότερα χρήματα, επειδή εξοικονομείς τους τόκους, για να κάνεις παρεμβάσεις στην υγεία, στην εκπαίδευση, να δώσεις άλλες φοροαπαλλαγές, να κάνεις πράγματα τα οποία ενισχύουν το κοινωνικό κράτος. Εάν μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο και κάνουν περισσότερες επενδύσεις, αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, άρα και τους μισθούς, θα κάνουν περισσότερες προσλήψεις γιατί πληρώνουν λιγότερους τόκους και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια βελτίωση του βιωτικού επίπεδου από την πλευρά της παραγωγής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι το γεγονός ότι το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας βλέπει, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα το Bloomberg τις τελευταίες ημέρες, το είδα και ένιωσα πολύ καλά, έχει το χάρτη της Ευρώπης. Αυτό το χάρτη τον έχει με διάφορα χρώματα. Στο γκρίζο χρώμα είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σύμφωνα με την κατάταξη της Επιτροπής. Και υπάρχουν χώρες με κόκκινο χρώμα ή μπλε. Οι κόκκινες είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν μακροοικονομικά προβλήματα και δημοσιονομικά. Είναι 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δημοσιονομική επιτήρηση, σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και άλλες χώρες με μπλε χρώμα που είναι υπό εξέταση. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή. Αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της χώρας, ειδικά σε μία περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ ταραγμένη. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δίνει μια ανθεκτικότητα στην οικονομία, πέρα από την αξιοπιστία, πέρα από την μείωση του κινδύνου της χώρας, σε ιδιαίτερα τραγμένους καιρούς. Αυτά είναι επιτεύγματα τα οποία ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας τα έχει πετύχει με πολύ μεγάλο κόστος, κοινωνικό και οικονομικό. Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
Εγώ θα ήθελα να μείνω σε δύο τελευταία έτσι σημεία, με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την ανάλυση και την άποψή σας. Το ένα έχει να κάνει με την μείωση της ανάπτυξης, τον τουρισμό ανάπτυξης στη χώρα μας, θέμα για το οποίο χτυπάει καμπανάκι η Κομισιόν. Πώς το ερμηνεύετε εσείς και αν πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανασχεθεί. Και το δεύτερο, που κατά την άποψή μου είναι πιο ανησυχητικό, η επισήμανση ότι το παραγωγικό μας μοντέλο στηρίζεται κυρίως σε δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, για παράδειγμα, που θεωρούνται και περιορισμένης προστιθέμενης αξίας και όχι σε παραγωγικές βάσεις στέρεες που να δίνουν και ένα μέλλον και μια προοπτική.
Είναι δύο ερωτήσεις πολύ ενδιαφέρουσες και οι οποίες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Και φυσικά χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση, θα τα πω επαγγελματικά. Σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο βραχυχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης που επηρεάζεται από πράγματα όπως τα χρήματα που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ή αν θα ανακοινώσει ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης που έχει να κάνει με το πόσους ανθρώπους έχεις να δουλεύουν, πόσες επενδύσεις έχεις και ποια είναι η παραγωγικότητά τους. Αυτό το οποίο συγκρίνουμε είναι το ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε τώρα, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους και ταυτόχρονα έχουμε να το συγκρίνουμε με μια πρόβλεψη για το πώς πηγαίνει η μακροχρόνια παραγωγικότητα της οικονομίας. Άρα δεν συγκρίνουμε ακριβώς όταν λέμε ότι σήμερα η Ελλάδα έχει ανάπτυξη 2,1% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται για το 2028 1,6-1,7% για πράγματα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η μακροχρόνια ανάπτυξη της Ελλάδας το 2020 υπολογιζόταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λιγότερο από 1%, 0,9 κατά κρίβεια. Το 2026, στην τελευταία του έκθεση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι αν δεν αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι στο 1,5. Αυτή η διαφορά από το 0,9 στο 1,5 έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει επικρατήσει το δημόσιο διάλογο, παρά τη μείωση του πληθυσμού λόγω δημογραφικού, ανεβαίνει η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Αυτό το 0,6 σε βάθος δεκαετίας είναι μια οικονομία η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν την οποία θα υπήρχε χωρίς αυτή την αύξηση, γύρω στο 7%. Άρα Η Ελλάδα κάνει πρόοδο στην παραγωγικότητα και κάνει πρόοδο στην βελτίωση του παραγωγικού της μοντέλου. Θα σας πω δύο νούμερα για να δείτε ότι υπάρχει αυτή η βελτίωση. Καταρχάς να πούμε ότι ο τουρισμός είναι μια βασική βιομηχανία για την Ελλάδα, όπως και η ναυτιλία. Πάνε πολύ καλά και μπράβο τους και θέλουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουν καλά. Βέβαια θέλουμε να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες. Η Ελλάδα, αν και υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για παραπάνω βελτίωση, είναι στο σωστό δρόμο και εκεί θα σας πω ότι είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η βιομηχανία αυξάνει το ποσοστό της στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και στην απασχόληση. Και θα σας πω επίσης ότι σήμερα που μιλάμε, η χώρα, σε αντίθεση με το τι μπορεί να πιστεύει ο πιο πολύς κόσμος, εξάγει τον ίδιο αριθμό αγαθών με τις υπηρεσίες. Περίπου οι εξαγωγές μας είναι 100 δισεκατομμύρια, 50 περίπου παίρνουμε από ναυτιλία και τουρισμό και άλλες υπηρεσίες και 50 παίρνουμε από αγαθά. Έχουμε κάνει πρόοδο. Σε ό,τι αφορά δε την κατάταξη αυτών των αγαθών που παράγουμε και εξάγουμε, υπάρχουν και ορισμένα αγαθά τα οποία είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας. Εξάγουμε 3 δισεκατομμύρια, περίπου 15% των εξαγωγών μας των μεταποιητικών, που είναι ένα νούμερο πολύ κοντά στο γερμανικό παρεπιπτόντος, ενώ σε ποσοστό, που είναι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Άρα και εκεί υπάρχει πρόοδος, αλλά συμφωνώ και εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ακόμα περισσότερη πρόοδος. Άρα και εκεί πάμε καλά, αλλά μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο.
Ευχαριστούμε θερμότατα.
Καλημέρα,
κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, καλή σας μέρα.